Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Ndryshimet kushtetuese mund të bëhen vetëm me konsensus të spektrit politik, thonë ekspertët. Komisionet hetimore parlamentare të kuvendit të Kosovës nuk kanë prodhuar asnjë rezultat deri më tani. Korea Veriut shprehet e gatshme të bisedoj me SBA në çdo kohë. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomatë të lartë nga Irani dhe 5 fuqi botërore takohen sot në Vjenë në përpjekje për të shpëtuar marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 pas tërheqjes së SBA-s. Udhëheqësit iranian kanë thënë se do të mbeten në marrëveshje nëse Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina sigurojnë se Irani mund të bëjë biznes me botën pavarësisht sankcioneve amerikane. Nuk do të jetë lehtë, por do të përpiqemi, tha zëvendës ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi. Me marrëveshjen bërthamore, Irani shpejtuar të frenojë aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Por SBA shtrëhequr nga marrëveshja dhe rrezikuar se do të godas Iranin me sankcionet më të fuqishme në histori, nëse ai nuk pajtohet i frenojë më shumë aktivitetet e tij bërthamore. 15 njerëz u plagosën nga një shpërthim në provincën Ontario të Kanadas. Autoritetet thanë se dy persona të pa identifikuar kanë hyrë në restoran dhe kanë shpërthyer një pajisje të improvisuar përpara se të largoheshin. 15 veta janë dërguar në spital, 3 nga ata në gjendje kritike, tha shërbimi rajonal mjekësor. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë asnjë grup, ai ndodhi një muaj pasi një shofer ka përplasur furgonin për një turm njerëzish në Toronto, duke vrarë 10 veta. Producenti i filmit në Hollywood Harvey Weinstein pritet i dorëzohet policisë në New York pas akuzave për sjellje të pahishme seksuale, raportojnë mediat amerikane. Ai është goditur me një numër akuzash përfshir përdhunimin dhe sulmin seksual, por ka mohuar se ka pasur me dikë marrëdhënie seksuale pa marrëveshje. Akuzat nxiten krimin e lëvizjes Me Too, e cila ka për qëllim të tregojë abuzimet dhe ngacmimet e përhapura seksuale. Figurat e profilit të lartë nga bota e filmit, por jo vetëm, janë akuzuar. I fundit është aktori i njohur amerikan Morgan Freeman, i cili kërkoi falje për sjellje të pahishme seksuale. Në Irlandë mbahet sot referendumi për ligjet e abortit. Votimi do të vendosë nëse do të shfuqizohet një pjesë e kushtetutës e njohur si amendamenti 8, e cila ndalon përfundimin e shtatzënisë. Aktualisht aborti lejohet vetëm kur jeta një gruaje është në rrezik, por jo në raste të përdhunimit, incestit apo abnormalitetit fatal të fetusit. Votimet u hapën në orën 7 të mëngjesit sipas kohës lokale dhe do të mbyllen në orën 22. Amendamenti 8 është përfshirë në kushtetutë pas një referendumi në vitin 1983. Dhe ai e njeh të drejtën për jetë të të palindurit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Nuk duhet bërë asnjë kompromis politik për ndryshimet kushtetuese, të cilat i kërkon lista serbe për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, vlerëson njohësit të çështjeve juridike kushtetuese. Sipas tyre, ndryshimet kushtetuese mund të bëhen vetëm me konsensus të spektrit politik. Në të kundërtën, krijohen probleme për funksionimin e shtetit. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentit Bekim Bislimi.
Për ndryshimet kushtetuese eventuale në Kosovë, nevojitet konsensus i gjerë brenda spektrit politik ose një kompromis politik i cili do të prodhonte një pajtim të spektrit politik lidhur me ato ndryshime eventuale kushtetuese vlerësojnë njohësit e çështjeve juridike dhe kushtetuese. Së fundmi, lista serbe ka deklaruar se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk do të jetë i mundur pa ndryshime kushtetuese. Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se vetë Shteti i Kosovës dhe kushtetuta e vendit janë produkte të kompromiseve të cilat në fakt sipas tij kanë dëmtuar dhe frenuar zhvillimin normal të vendit. Nisur nga kjo përvojë, siç thot ai, ndaj kërkesës së listës serbe për ndryshime kushtetuese nuk duhet çasur me asnjë kompromis politik.
Kompromise jo në asnjë mënyrë, por duhet konsensus. Edhe kërkesat e listës serbe nuk janë racionale në kushtimet e asociacionit, sidomos janë antikushtetuese. dhe nuk është lehtë që ta rrihen pa pëlqimin e shumicës.
Florenc Pahia, ekspert ligjor nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se kushtetuta e vendit nuk është e paprekshme, por sipas tij ndryshimet e shpeshta kushtetuese për vendet në tranzicion, sikurse është Kosova, nuk janë fare të mira.
Por ne në rastet kur dëshirojmë ndryshuar kushtetutën, normalisht nevojitet një spektri gjerë politik me umarë vesh dhe mund të akordu që bë ndryshu në të mirë të vendit, gjithë herë. Absolutisht nuk është dashë me ndryshu kushtetuta për me i përkra disa mendime ose disa vendime të pakisave me kushtetutën nëse ndryshojmë për asociacionin ashtu si që ata po e mendojnë, atëri këna me kushtetut me njohë një shtetë branda shtetit.
Kërkesa e përfaqësuesve të listës serbe për ndryshime kushtetuese nuk është e vetmja. Spektri politik shqiptar në Kosovë tash e disa vite në vazhdimsi ka kërkuar ndryshime kushtetuese për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës. Deputetët e listës serbe kanë penguar një gjë të tillë duke u betonuar në qendrimet e tyre që të mos ofrojnë 2/3 e votave të dyfishta që nënkupton të pakicave në favor të këtyre ndryshimeve kushtetuese. Baraliu ekson se spektri politik shqiptar në Kosovë duhet të ketë kujdes që të mos bie në grackën e kompromiseve politike.
Duke pasur parasysh këto situata dhe këtë frymë, këtë shkronjë të kushtetutës, këtë konfiguracion të saj, më konkretisht, për të domosdoshmërisht lypsen edhe kompromise, po mbi të gjitha do të thosha lypset konsensus të gjithëve për arsye se nuk ka mundësi që të ndryshohet dhe të thotë e aq më pak të rishkruhet kushtetuta pa pëlqimin e atyre të cilët këto ingerenca i kanë marrë me planin atisarit dhe tashmë janë të ingranuara që s'kaq vite si praktik kushtetuse.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ka formuar raport në procedurën e themelimit të shumë komisioneve hetimore. Komisioni hetimor për dëbimin e shtetasve tush nga Kosova, ai për demarkacionin dhe komisioni hetimor lidhur me dialogun politik midis Kosovës dhe Serbisë janë vetëm disa nga nisma dhe ide që janë folur, por që nuk janë realizuar deri në fund. Sipas disa deputetëve, idetë për komisionet hetimore nuk janë të sinqerta. Kronikar ton Konushevcit.
Komisionet hetimore parlamentare të Kuvendit të Kosovës nuk kanë prodhuar asnjë rezultat deri më tash. Kuvendi ka formuar apo është në procedurën e themelimit të shumë komisioneve përfshir atë për hetimin rreth dëbimit të 6 shtetasve turq që nga Kosova, pastaj komisioni hetimor për shërbimin informativ të Kosovës i njohur si SHIK, ai për demarkacionin, komisioni hetimor për shpenzimet buxhetore rreth lobimit dhe komisioni hetimor lidhur me dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë. Të gjitha këto komisione kanë mbetur si nisma apo edhe në rastet kur është aprovuar themelimi, siç është komisioni hetimor rreth dëbimit të shtetasve turq, nuk është arritur edhe funksionalizimi i tij. Deputetët e partive